Вітайцеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Олена Тихонович. Таким чином, у головній годині дня нові штрафи незалежним журналістам після обіцяння у керівника розібратися з ситуацією. Коля Лукашенко як перша леді перед виборчою кампанією і загадка шапочки білоруського керівника. Рекордні скачки валютного курсу і реакція білорусів. А так само признання старих могильовців, які розказують, як ставши городськими, їм прийшлося виракатися своєю мовою. Журналісти-фрилансери з Городні Олесь Кіркевич і Олесь Дзянісов сьогодні були оштрафовані на 4,5 мільйони рублів. За показаний на телеканалі «Белсат» сюжет про виставу «Ляльки» їх обвинуватили у супрацовництві з заміжними СМІ без відповідної акредитації. Присуд винесений після того, як у розмові з представниками незалежних СМІ керівник держави пообіцяв розібратися з фактами переслєду журналістів. Олесь Дзянісов означає, що це вже третій присуд по одним і тим же артикулі у дочиненні до його і Кіркевича.
Ну что тут сказать? Ну третий присуд, это все же робится по некому лекалу. Присуд можно лечить мягким, потому что мог дать 30 базовых, а мог и 50 одразу вломить. Но я так думаю, что они решили поступово подниматься у коштах, бо минулый раз судья Петрова дала мне 20 минималок.
Вирощене у президентській сядібі дрозди, бульба, огурки, помідори, кабачки, дині, кавуни пішли на доброчинність. Як повідомляє Білта, молодший син керівника держави Миколай Лукашенко 18 жнівня розвез першу партію президентського урожаю у Мінське дом-інтернат для пенсіонерів і інвалідів і дитячий городок Ленінського району столиці. Погляд на присутність дітей у передвиборчій агітації в очима політолога Володимира Мацкевича.
Це просто піаровський ход передвиборчий і все. Коли усі особи, які займають місце у еліті, повинні займатися доброчинністю і її імітацією. У Білорусі доброчинність частіше за все приймає імітаційні форми, коли це на користь досягнення піаровських метод. 12-летний подліток, скільки там йому, не може самостійно приймати нічого. Да? Тому використання дітей у передвиборчій агітації і пропаганді – це недозволений ход.
Напередодні білоруський рубель скорив чергову психологічну планку – 16 тисяч за доляр. Не відстає і євро. По виніках сьогоднішніх торгов євро пересягнув столь 18 тисяч і зафіксувався на лічбі – 18 тисяч 198 рублів. Белорусский рубель еще не досягнул дна и немагчимо предсказать, коли падение спынится. Такое меркование у интервью «Радио Свобода» выказал керавник аналитичного центру Мизеса Ярослав Романчук.
Беларусь з'являється сусідним лідером по інфляції. Безумовно, є чинники, які впливають на рубель, і девальвація російського рубля, і те, що у нас валютна виручка стала на 5 мільярдів доларів, але професіонали для того і існують, щоб адаптувати грошову політику до ось цих зовнішніх і внутрішніх чинників. Але цього нашої влади не хапає, тому летіть ще білоруському рублю вниз, ще й летіть. Сьогодні утримувати штучними методами курс вельми дрена. Я думаю, що і так є яка тиск на той, щоб курс доляра не повишався більше ще. Правда в тим, що коли сьогодні зажимати і нічого не робити, то після 11 кастричника буде зовсім дрена, так буде дежавю 2011 року. Ось це перше, а по-друге, я не стримую, так то і резерву нема, і кредитів ще не дають. Ну і сьогодні, коли ви там 20 років кажете халява, можна так жити у совку, а тут треба вже інша модель, ну так само ось гучать дві речі, які так само я зазначив. Перш за все, що Міністерство економіки і Рада міністрів каже, що все, халява скончилася. Це перш за все адресовано людям. І по-друге, Лукашенко вже вельми так мотно вбиває у голову білорусів те, що дрібне відбувається в Білорусі. Це, безумовно, тільки виключно зовнішні чинники, війна, дестабілізація, сусідний кризис. Таким чином, а білоруси і вірять у те, що це не влада так ось дрібно працює, не фахово, а це некі зовнішні сили.
Міністерство замежних справ Естонії резко осудило рішення Псковського обласного суду Росії, який у середу присудив супрацовника поліції безпеки Естонії Естана Кохвера до 15 годів зняволення. Раніше він був викрадений супрацовниками ФСБ Росії з території Естонії і обвинувачений у шпіонажі. На конт присуду виказалася і Кетрін Рей, пресовий секретар Верховного представника Євразв'язу Федерікі Могеріні.
Викрадання Естана Кохвера з Естонії і наступне незаконне утримання під вартою у Росії уявляють собою відавочне порушення міжнародного права. Окрім того, від самого початку господар Кохвер був позбавлений права на справедливе судове розбирательство. Не було публічного слухання справи. Естонському консулу не дозволено було присутнічати на слуханні. Євразв'яз протягує закликати Російську Федерацію дійнічати у відповідності з її міжнародним народними обов'язательствами, неоткладно визволить господара Кохвера і гарантувати його безпечне вертання у Естонію.
Заявила Кетрін Рей.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Градянські журналісти-фрилансери Олесь Киркевич і Олесь Дянісов сьогодні були оштрафовані судом на 4,5 мільйони рублів. Їх обвинуватили у супрацовництві з заміжними СМІ без акредитації. Киркевича і Дянісова судили за сюжет про виставу «Ляльки», яку зладили у городні Союз літовських мастаков і Генеральне консульство Литви. Яни узяли інтерв'ю у супрацовника виставочної залі під час відкриття вистави, а пазніше гэты сюжет з'явився на польськім телеканалі «Белсат». Після того, як був огучений міліцейський протокол, Дянісов заявив, що не признає себе виноватим, поскольку його судять поводле артикулу, який згодно закону повинен приміняться у відносинах до юридичних осіб. Дянісов доводив, що з'являється журналістом-фрилансером і пропоновує зроблені матеріали різним СМІ, але у той самий час не зв'язаний з ніяким СМІ юридичною домовою і не займається виробом продукції, так само її розповсюдом. Дянісов шкодує, що гэтымі присудами улади не дають займатися любимой справой журналістикой. На його думку, гэта перечить Конституції країни, і рішення суда ён намірений обскарджувати.
На даний момент я не можу знімати у історико-археологічному музеї, там мені ніхто не дасть інтерв'ю. Я не можу знімати у історії релігії, я не можу знімати у лялічному театрі. Ось зараз додалася ще і ось гэта виставочна зала на Ажешки. Я по ширості не ведаю, що далі буде. Ну, може бути так, що то я просто не зможу далі життєвляти просто свої, ну, скажем, дедоператорські просто функції, тому що мені просто немає, що і буде, де і як знімати.
У суді сьогодні присутнічав правооборонця Владимир Хільманович. Поводле його відавочно, що Лукашенко, обіцяючи розібратися з присудами журналістам-фрилансерам, не дійшов до цієї проблеми або попросту увів у зман.
Ну, а юридично вся ситуація виглядає абсолютно тотально абсурдно, абсурдніше з кожним процесом, тому що достатково відкрити адміністраційний кодекс і поглядіти цей артикул, поводле якого судять журналістів-фрилансерів, який продугляжує відказність менавіта юридичних осіб і ніяк не може продугляжувати адміністраційну відказність фізичних осіб, що здарається скрозь. Я ще хочу сказати, що попросту відтягуються люди з праці, як те ж саме свідки, творчі люди, які повинні бути на працівному місці в цей час, працювати, відтягуються час судді, секретаря судового посідження, в той же час, як, видать, адміністраційних справ немало інших є. Поэтому це все ще зглядіше економічно. Ну, звісно, держава присуджає такі великі штрафи і, видать, окупляє ці видатки, але тим не менш, попросту зглядіше ще раціонально, економічно, ці процеси так само не мають бути увогалі. Їх абсурдність підтверджається ще й цими факторами.
Меркує правоборонця Владимир Хільманович. А напередодні лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька провів вуличну акцію «Підтримку незалежних журналістів і свободи слова у Білорусі». Подія відбулася під час збору підписів на одним з пікетів каля ЦУМу у Мінську. Анатолій Лябєцька разом з поплечниками прийшли на пікет і стали у ланцюг з партійними і біло-червоно-білими стягами, а так само з плакатами і розтяжками, на яких було написано «Без свободи слова нема правдивих виборів. Потребуєм свободи слова, свободу журналістам, хопіць хлусні». Про згука узмацняльник Анатолій Лябєцька звернувся до Мінаков, каб потлумачить, що відбувається.
конечно, есть телевидение официальное, у нас есть радио. Мы все с вами, как налогоплательщики, платим налоги. Но что мы видим на официальных телевизионных каналах? Мы видим 20 лет одно лицо, одни усы, одна позиция. Там нет альтернативы, там нет прямого эфира. Как будто 9,5 миллионов граждан Белоруссии – это люди-единомышленники, которые думают абсолютно одинаково, как Александр Лукашенко. Но это не так. И сегодня мы хотели бы привлечь внимание ваших, как налогоплательщиков. Вы платите деньги, но вы не получаете достоверной информации. Потому что белорусское телевидение стало синонимом слов «ложь», «обман» и «клевета». Сегодня мы также хотели выразить свою солидарность с журналистами независимых изданий. Да, мы говорим, в Беларуси нет свободы слова, но есть телеканал «Белсат», есть «Еврорадио», есть «Радио Рация», есть газеты «Народная воля», «Свободные новости», «Наша Нива», есть интернет. И если вы хотите получать информацию, если вы хотите думать, а это совсем не больно, то тогда выписывайте эти газеты, смотрите телеканал «Белсат», слушайте радио «Свобода», «Еврорадио», «Радио Рации». И мы выражаем свою солидарность с теми журналистами, которые и сегодня преследуются.
Ну а на сённяшнім сваім пікеце каля ГУМа ў Менску Анатоль Лябедзька заявіў, што ісці на выбарчыя ўчасткі, каб прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах 11 кастрычніка, няма сэнсу, бо ўсе лічбы вынікаў галасавання ўжо распісаныя. Лябедзька зазначыў, што для яго ў гэтай выбарчай кампаніі подпісы не галоўныя. Галоўнае, мы прапаноўваем ідэйную альтэрнатыву ўладзе, падкрэсліў ён. Лябедзька заявіў, што яго каманда будзе працягваць выбарчую кампанію да 11 кастрычніка, нават калі ён не стане кандыдатам у прэзідэнты. Нагадаю, што учора ініцыятыўная група Лябедзькі першай аб'явіла, што не зможа сабраць неабходныя для рэгістрацыі кандыдата 100 тысяч подпісаў, бо пакуль сабрала толькі каля 50 тысяч.
У чарговай перадачы серыі «Інтэрв'ю тыдня» старшыня Беларускай асацыі журналістаў Андрэй Бастунец тлумачыць, чаму ўлады пераследуюць фрылансераў, распавядае, як баш адзначыць сваё 20-годзе і адказвае на пытанне, ці стала беларуская журналістыка больш бяззубай, чым раней. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Слухайце прыблізна праз паўгадзіны. Работнікі Аршанскага льнокамбінату пачалі атрымліваць заробак прасцінамі. Пра дэталі мы даведаемся ў віцебскай калегі Браніславы Станкевіч. Лагічна, калі заробак людзі атрымліваюць у прасцінах, то яны патрабуюць іх прадаць, атрымаць грошы. Дзе яны шукаюць пакупнікоў?
Ну, звычайна, пакупнікоў шукаюць па знаёмству. Па знаёмых, па сваяках. Можна пайсці ў краму, прапанаваць прадавачкам, як перадаць ту інфармацыю. Бо, конечно, со сваімі прасцінамі, там, ці рушнікамі, кірмаш не паткнеся, бо за гэта могуць аштрафаваць. Гэта продаж без прадзумальніцкай ліцэнзіі. Таму людзі не спрабуюць пазбаўляцца ад гэтага, ну, такім саматужным спосабам. Нават складаюць спісы, дзе пазначаюць кошты, што яны менавіта прадаюць, нават расфарбоўку, гатунак і дату вырабаў. Вот мне, да прыкладу, удалося бачыць такі прайс-ліст самаробны, самапісны, дзе было відаць, што прадаецца пасцельны комплект, выраблены ў чэрвені гэтага году, свеженькі.
І якія там цэны, вось у параўнанні з цэнамі, скажам, у магазіне? Ніжэйшыя ці вышэйшыя?
У параўнанні з фірмовай крамай, гэта таксама адзначаюць адразу ў гэтых прайс-лістах, кошты ніжэйшыя ў сярэднім на 150 тысячаў. За прыклад, комплект пастельнай бялізны ў фірмовай краме Аршанскага комбіната каштуе 450-470 тысяч, а ў прайс-лісті саматужнага камерсанта сальнога комбіната напісана, што ён аддасць яго прыкладна за 300 тысяч. Я думаю, ёсць сэнс нават пагандлівацца, якую 20-30 чалавек скінець, бо ад гэтага трэба пазбаўляцца, трэба рэальныя грошы, трэба жыць. А заробкі на лёкамінаце невялікія, напрыклад, на ад 3 до 5 мільёнаў. Гэта гледзячы па сайце, па пераліку вакансій на сайце лёкамінаце.
Ці ўдалося вам даведацца, вось, якая частка ад гэтай зарплаты выдаецца прадукцыі?
Нам все ўжо былі такія прэцэдэнты, калі работнікам лёкамінаце раздавалі вырабы ўласнай вытворчасці, але гэта былі прэміі звыш заробка. Наприклад, практикувалися такі подарунки жанчинам до 8 сороковика, коли роздавали простіни, ті самі набори сурветок або рушники. Але знову-таки, це було звиш заробка, це було узнагорода. Це можна було навіть продати, і з цього був би прибиток. Але ні у якому випадку це не було таким, як стало зараз, коли частку заробка віддають менавіто от такими матеріальними речами.
Ну, а зараз про тое, колькі беларускім жанчынам трэба будзе працаваць, каб зарабіць пенсію. Недаўна ў інтэрв'ю Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна заявіла, што пенсійны ўзроставы парог для беларусак амаль на 10 гадоў ніжэйшы, чым у большасці краінаў Еўропы і свету. І на думку Мар'яны Шчоткінай, 55 гадоў – гэта актыўны і прадуктыўны ўзрост, які ў сучасных умовах складана суаднесці з непрацаздольнасцю. Паводле яе, большасць жанчын пасля дасягнення пенсійнага ўзросту могуць і хочуць працаваць і мала быць запатрабаванымі толькі дома. Разам з тым, яна лічыць, што пенсійны парог 55 гадоў у Беларусі для жанчын – гэта спецыяльны і своеасаблівы бонус жанчыне за неаплатную хатнюю працу, догляд членаў сям'і і выхаванне дзяцей. І рашэнне па гэтым пытанні павінна быць узважаным. Пра гэта сказала міністр працы. Сёння мы запыталіся ў магілёўцу, як бы вы паставіліся да таго, калі б узрост выхаду жанчын на пенсію ў Беларусі быў узняты до 60 годов.
Получается, что пенсии у нас небольшие, и приходится все равно работать. И вот пенсия плюс зарплата, ну, уже жить можно. Ну, а тогда останется одна зарплата, тоже не очень хорошо. Так что я сомневаюсь.
Сейчас и так до 55, можно сказать, тяжело женщинам. А если увеличить, это будет вообще кошмар. И для нас тоже в будущем. Получают копейки, поэтому люди работают, просто выкручиваются. По-другому это не назовешь. Даже я не знаю, какая будет пенсия у нас.
Да и можно им и 70 сделать. Они более такие покрепче. Сейчас кто на пенсии, працуют все женщины.
Перспектива мне это не очень нравится. Как было лучше, так пускай останется. Пускай мужчины работают. У нас мужчины главная добыча. Зарплаты-то у нас небольшие, пенсии небольшие. Так и приходится выкручиваться.
Бывает, например, в 70 лет полный сил, а бывает и в 50 люди больные, которые бы уже давно шли на пенсию. Пускай отдыхают, люди заслужили пенсию, может, пораньше стоит пойти. Пускай, может быть, молодым дорога будет.
Против. Посмотрите, какая у нас обстановка. Уровень жизни. И люди живут меньше. Судя по своей маме, в 60 лет, конечно, ей уже тяжело работать. Ну, она выработалась уже. Просто до этого времени она выработалась.
Всем плохо. Ну, во-первых, это женщина. Если по статистике они живут больше, чем мужчины, нагрузка на них все равно намного больше, чем на мужика. Мужчины меньше живут, ну, я бы так сделал. Женщинам убрал немножко, а мужикам добавил.
Если и так это уже было заложено как-то давно уже, если это уже проверено, то не надо ничего менять. Если в 55, значит, только в 55. Женщине старая выходит на пенсию, но не будет счастлива, что им увеличат возраст пенсионный. Я вообще в будущем планирую еще работать в это время.
Судя по тому, как моя мама 62 года еще работает, то положительно. Хочу также держаться на плаву, как мои родители, и быть в форме.
Ну, это правильно. То продолжительность жизни сейчас становится выше. Люди живут дольше. Я считаю, что 60 – это вполне нормально.
Я против этого. Потому что не доживают наши женщины и мужчины при таких условиях. Тем более, такая жизнь наша тяжелая сейчас. А что-то немыслимо.
Голосы могилевцев на хвалях «Радио Свобода». Вырашчаныя ў драздах бульба, агуркі, памідоры, кабачкі, дыні і кавуны пайшлі на дабрачыннасць. Малодшы сын кіраўніка дзяржавы Коля Лукашэнка учора развозіў першую партыю ўраджаю ў Менскі, дом-інтэрнат для пенсіянераў і інвалідаў і дзіцячы гарадок Ленінскага раёну сталіцы. На адным з афіцыйных фота бачна, як ветэран у піджаку з медалямі, прымаючы кавун, нават цалуе яго, нібы бохан хлеба. Раней Коля Лукашэнка толькі суправаджаў бацьку, а цяпер жа ён робіцца самастойным героем паведамленняў у СМІ. Такім чынам ён як бы выконвае прадстаўнічыя функцыі і займаецца дабрачыннасцю. Радыё Свабода папрасіла палітолагаў прааналізаваць такую змену статусу трэцяга прэзідэнцкага сына. Як лічыць Уладзімір Мацкевіч, прысутнасць дзяцей у перадвыбарчай агітацыі – гэта неэтычны і недазволены ход.
Это просто пиаровский ход, перадвыборчий и все. Отпрацаваны шмат сегодня в Злучаных Штатах, коли все особы, якія займаюць месцы ў эліте, павінны займацца дабрачыннасцю, які яе імітацыі. А ў Беларусі дабрачыннасць часцей за ўсё прымае імітацыйныя формы, калі гэта на карысць дасягнення піараўскіх мэтаў. 12-летні падлетак, ці колькі там яму, не можа самастойна прымаць нічога, да, таму дзяцей выкарыстоўваюць у дарослых мэтах. Выкарыстанне дзяцей у предвыбарчай агітацыі і прапагандзе гэта недазволены ход. А кавуны і бульбу вырошчваць дзяржаўнай там дачы, ці што там яго рэзідэнцыі, да, гэта таксама такі дурны трохі, але ж, ну, напэўна, супадаючы з беларускай ментальнасцю. Рекламный ход. Навошта президенту вырощивать бульбу у своей резиденции? Что, полев нема в Украине? Не, это вот это шматгадовая так само звычка, что навод вельми заможные люди у Беларуси повинны горбатиться на своих там шестисотках, и бульбочка это становится уже не продуктом, а национальным символом, кшталту вышиванки, там, песню там, и так далее. Кожны павінен займацца сваёй справай. Прэзідэнт павінен разбірацца ў праблемах краіны і лепш сачыць за эканамічнымі паказчыкамі, за ўнутраным там валавым прадуктам, за стасункамі міжнароднымі і так далей, а не займацца капаннем бульбы.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, наадварот, станоўча ацаніў учынак Мікалая Лукашэнкі, падкрэсліўшы, што такім чынам сын кіраўніка дае станоўчы прыклад тым, хто не дбае пра старых і інвалідаў.
Я бы казаў вельмі добры прыклад для яго равеснікаў беларускіх. Трэба дапамагаць старэйшым і не забываць аб бацьках і ўвогуле аб старэйшых. Людях, я лічу, що гэта вельмі добрий приклад. І тут не столько я би бачив офіційне представництво, як син президента, а приклад для своїх сверстників. Уже може і без супроводження батьки, який вельмі зайнятий, і їздить. Але ж казати, що гэта піар, не хотілося б. Хоча ми розуміємо, що гэта використовується.
Адзначу, што Коля Лукашэнка практычна на ўсе публічныя акцыі апранаецца ў чырвона-зялёную шапку з брылём і майку з нашытым дзяржаўным гербам, што ніяк нельга спалучыцца з стылем апранання шыраговага беларускага падлетка. У сацыяльных сетках і інтэрнэце таксама актыўна абмяркоўваецца стыль шапачкі, у якой на падобных нефармальных акцыях, як уборка бульбы ці касьба, з'яўляецца беларускі кіраўнік. Так, мадэльер Саша Варламаў прызнаўся, што не змог дакладна вызначыць, чым з'яўляецца і адкуль паходзіць белая шапачка каўпак, у якой Александр Лукашэнка ўжо тройчы з'яўляецца перад камерамі.
А я не знаю, што это за шапачка. Мне даже трудно предположить, что это может быть. Я смотрел, я даже не знаю, ну как бы такие не носят. Может быть, поварское какое-то, но там тоже другое. Я никак думал, но я никогда раньше такого не видел. Скорее всего, это пошитое. Но кто шил, тоже возникает вопрос. Судя по всему, она трикотажная какая-то, но она не связанная. В такую жару кто же будет шапочки вязаные носить теплые? Классная каталонская шапочка – это фригийский колпак, по сути дела. Фригийский колпак, символ французской революции, ничего общего не имеет с этим. Это совсем другое. Я не знаю, ну, понимаете, когда картошку копают, так они копают же, в чем попало, да? Вот что взяли под руку, так, что это могло быть, тоже трудно сказать. Может, косынка какая на голове. Вы знаете, раньше такие носовые платки носили, но это же тоже не носовой платок. С четырех концов завязано. Я смотрел, думал, так и не придумал. И не нашел никаких аналогов. Может, это что-то такое хоккейное, что под шлем одевается?
Саша Варламаў таксама выказаў меркаванне, што шапачка Лукашэнкі не мае шанцаў стаць трэндам.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
Беларускі рубель страчвае пазіцыі на фоне аслаблення расійскіх грошай, да якіх у валютным кошыку ён прывязаны ў найбольшай ступені. Падзенне цэнаў на нафту і ўзмацненне заходніх санкцый не спрыяе стабілізацыі расійскага рубля, які цягне за сабой і беларускі. Якія высновы робяць для сябе насельніцтва? Ці адчуваецца панічны настрой у грамадстве? У сітуацыі разбіраўся калега Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Спачатку пра вынікі сённяшніх біржавых таргоў.
Ну, вось переваливши на початку тыдня психологичную отзнаку, черговую уже 16 тысяч рублей, рубель два дни за пористотно страчивая позиции. Учора, то бок 18 жнивня, по выниках торгов, он обвалился сразу на 235 пунктов до попереднего показника. Ну, а сегодня еще на 164 пункты, а гулом до 16 423 рублей за 1 доляр. Евро скорил так само психологичную столь 18 тысяч и зафиксировался на лишбе 18 198 рублей. Но, отповедно, у банках, еще у коммерцийных, передусім банках, эти показники еще больше. И вот у шильную уже той же доляр наближается до 16 500 рублей на сегодняшний момент.
Какие высновы робят белорусы? Какая ситуация у банках?
В угле истотное досить обесценивание сбережения примушая наученных уже попередними девальвациями белорусов робить самостоятельные высновы, бо особливо такую финансовую грамотность никто им не навязывает, и принамсі конвертовать уклады. Не спокушаются навод досить высокие ставки по рублевых депозитах. У среднем это 25% по короткотерминовых укладах и 30% при умове захования грошей в банку больше за год. Так вот, люди готовы ахвировать дивидендами, переводящие уклады в валюту под максимальные 4,3% на термин до года и 4,8%, коли больше, чем год. Ну, я сегодня зашел у нескольких отделений в Беларусьбанку, поглядел, ти есть некое оживление с этой причины, вот ти есть охотное перевести у валютные депозиты свои рублевые уклады, ти можа вогуле снять эти гроши и конвертовать их. Ну, так вот, поговорил с одним мужчином, и он не захотел на диктофон нечто говорить, але как раз пенсионер, и он переформлял свой рублевый капитал, скажем так, у валютный, и каже, что пополняя рахунок с пенсии уже несколько месяцев, ну, как месяц, особливую подушку безпеки на черный день. Ну, але вот после того, как за полгода рубель от 10 тысяч обвалился больше, чем на полову, ну, он сделал отповедные высновы. Вот скажет, что коли перевалило за 16 тысяч, то вырашил перестраховаться, чем потом кусать локти. Ну, сказал, что сумма невеликая, хоть для пенсионера, напевно, и досить отчувальная. После вот конвертации отрымалось крыху больше за 1500 долларов. Ну, але сказал, что за эти гроши он, принамсі, спокойный, хай будет и меньше процент. Ну, але знову же выказал такое меркование, что наврать и спынется навод на этих 16 тысячах, бо у России рубель валится, нафта тоне, ну, то бок, люди такие обознанные и геополитично, не только на локальном уровне, ну и тому не бачат некого просвету.
Игорь, а скажите, ці застались еще у портфелях банков антидевальвационные уклады в рублях? Те оправдали они себе? Те ведают люди про такие уклады?
В принципе, я знову же кажу, что особливой такой политики на информование насельництва в Беларуси не існує, тому каждый тут вырашает сам за себе. Хотя вот, коли поглядеть статистику, то по выниках липеня на банковских укладах размешалось рублев больше, чем на 2 миллиарды 200 миллионов, коли в доляровом эквиваленте переводить. Ну, але знову же в умовах, коли хуткость ослабления рубля в относинах до некой стратегичной валюты, скажем, до доляра и евро, перевышая процентный прирост суммы укладу, то привабность подобных операций зникая. Натурально отсюль и новая тенденция, бо поводле подликов экономистов от трехразовой девальвации 2012 года объем терминовых укладов у замежной валюте вырос большим удвоя. 3 миллиардов 600 миллионов долларов у косрышнику 2011 до рекордных 7 миллиардов 700 миллионов на конец липеня этого года. То бок, ну, сумма такая вельми отчувальная, и это свечит на то, что люди больше доверяют все-таки валютным укладам, чем рублевым. По выниках жнивня финансовые аналитики прогнозуют дотерминовое снятие сродков из рублевых укладов, якое может статься самым значным от початку этого года. Ну и тут же негативные тенденции для финансовой системы тычатся как поскорения темпов спустошивания рахунков, так и скорочения притоку новых клиентов.
Ігор, ну традиційно експерти тлумачать таке потаннення білоруської валюти, її прив'язкою до російського рубля. Ці бачать вони тепер ніякі нові фактори?
Пакуль што вось гэты расійскі фактар лічыцца асноўным, бо зноў жа Расія яна прывязаная да кошту сыравіны, кошту сырой нафты. Пакуль нафта падае, яна зараз істотна меней, чым $50 за барэль. І вось гэта сыравінная эканоміка расійская, прывязаная да гэтага паказніка, яна істотна терпіць. Ну, я сёння пагаварыў сёння з эканамістам Сергеем Балыкіным, прыкладам асабіста ён не бачыць перадумоваў, якія маглі б парушыць вось гэты расклад за такой вось нафтавай прывязкі Расіі. І, як мы ўжо казалі, паколькі беларускі рубель у валютным кошыку на 30% прывязаны да рубля расійскага, і палітыка беларускага кіраўніцтва, пры якой эканоміка татальная залежная ад расійскай, якая сама ў сваю чаргу ўсё больш заглыбляецца ў крызіс, ну, адпаведна, слабы расійскі рубель будзе цягнуць за сабой і беларускі рубель таксама.
Россия наш основной гандлёвы партнёр. Мы набываем там сыравіну і туды ж імкнемся прадаваць нашы тавары. Калі б было наадварот, мы набывалі ў Расіі сыравіну, а прадавалі нашы тавары за цвёрдую валюту, нам было б выгадна падзенне расійскага рубля, таму што мы тады б атрымлівалі больш цвёрдай валюты. Нават калі б у нас у Беларусі быў расійскі рубль, але мы гандлявалі з Захадам, тады б мы атрымлівалі пэўную маржу ад таго, што сыравіна расійская таннее. Але ж мы вымушаны не толькі набываць сыравіну ў Расіі, але ж і прадаваць там свой товар. Из-за того, что мы продаем там свой товар, из-за того, что российский рубль таннее, российские товары так само таннеют, и наши товары губляют конкурентоспособность. Вот за этой нагоды мы вымушены девальвовать белорусский рубль за российским. Будзе гэтая дэвальвацыя адначасова, ну, гэта ўжо тэхнічнае пытанне насамрэч. Але беларускі рубель будзе вымушаны падаць.
Мяркуе эканаміст Сергей Балыкін. А зараз наша пытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі пагаршаецца эканамічная сітуацыя? Ці пагаджаецеся вы з меркаваннем, што ўсяму прычынай сусветны крызіс і эканамічныя цяжкасці ў Расіі? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі жыхары Берасця.
Беларусь зависит от всего, от России зависит, от всего зависит. Там, получается, качели наши все у нас. У нас же в Беларуси нету своего ничего, ни золота, ни нефти, ни газа. Мы от всех зависим, поэтому влияет на все, конечно.
Кризис везде, он же ширный. Ну, у нас, у Беларуси. И у России кризис, и везде кризис. Может, связано и с войной на Украине. Ну, а что может, то и Обама дурея все время. Не знаю, что он хочет. С Путиным все воюя, и все люди страдают. Виноватых много. Не один же у нас, я скажу, что президент виноватый. На причем президент?
Вышестоящий орган. Кто будет больше? Ну, а кто? Народ. Народ какую зарплату получает? Ну, вот. Я 3 миллиона. 100 должно было 8. И невозможно найти работу. Я уже 10 лет вот работал без, вообще без ничего. Проработал. И на работу найти трудно. Вообще. Ни деньги хочет не брать. Как приехал, как будто с другой страны.
Ну, потому что у нас такая страна, что мы от всего зависим. Неужели вы сами не понимаете? Ну, в России бардак, и вот и у нас получается.
Такие отказы мы почули у Берасці. Місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БДІПЧ, АБСЕ і місія назіральнікаў Садружнасці незалежных дзяржаў будуць прадстаўленыя на выбарах прэзідэнта Беларусі фактычна ў аднолькавай колькасці. У Беларусь прыедуць прыкладна па 40 доўгатэрміновых і па 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. Між тым, кіраўнік місіі СНД Сергій Лебедзе учора сказаў журналістам, што супрацоўнікі місіі СНД больш кваліфікаваныя за сваіх калег з БДІПЧ. Ён патлумачыў гэта тым, што ў складзе каманд СНД задзейнічаныя пераважна парламентары і дыпламаты. А сярод назіральнікаў БДІПЧ часам сустракаюцца студэнты і беспрацоўныя. Намеснік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч некалькі разоў быў назіральнікам ад БДІПЧ АБСЕ на выбарах у розных краінах.
сама методология ДИПЧ БСЕ мне знакомая и ведомая. И тут питание, скажем так, не то, кто коротко терминован озиральник. Там саправды есть люди, которые представляют неурадовые организации, эти студенты. Там. А питание тем, кто является долготерминовым озиральником и кто працует у, так скажем, штабе миссии. А это, как правило, высококвалифицированные специалисты в галине проведения выборов и выборчего законодательства. А то, что миссии СНД там дипломаты и парламентары, так это не значит, что парламентар является великим специалистом в выборчем законодательстве. Да наоборот, по-моему, свечит про то, что и дипломаты, и парламентары, и они хоть и представляют державную владу тех краинов, которые выходят в эту миссию СНД. Тут питание в заангажованности. И тут, когда поглядеть на выники назирания с разных краинах былого Советского Союза, так миссия СНД завсюду означала, что пошло все добро. Але, как мы ведаем, что в былом Советском Союзе фактично во всех краинах есть серьезные проблемы с выборчим законодательством и с проведением свободных и демократичных выборов.
Эніру Браніцкую ўжо цягам 10 гадоў запрашаюць экспертам у місіі БДІПЧ. Апошнім разам яна ў якасці прававога аналітыка працавала на выбарах прэзідэнта Узбекістану.
Пытанне нават не столькі ў людзях, колькі ў метадалогіі, таму што БДІПЧ ёсць гэтая метадалогія. Метадалогія місіі СНД заўсёды застаецца вялікім пытаннем. То есть, как бы, збольшага гэта на самой справе, гэта меркаванне гэтых палітычных дзеячаў, якія маюць свои интересы у кожнай краіне. Падыход БДІПЧ на самой справе ў тым, што гэтыя людзі павінны быць розных, как бы, как раз рознасць гэтых людзей прадстаўляе ценнасць. Там нет патрабавання, што яны павінны быць дыпламатамі там і гэтак далей. Но сам БДІПЧ ажыццяўляе іх падрыхтоўку. Назіральнікі запаўняюць спецыяльную анкету. Як там ёсць пытанне, как бы ён на ўсе пытанні адказвае і здае гэтую анкету экспертам, якія пасля яе аналізуюць.
Кажа Эніра Браніцкая. Дадам, што доўгатэрміновыя назіральнікі СНД пачалі сваю працу ад 18 жніўня, а іх калегі з БДІПЧ прыязджаюць у Менск напрыканцы жніўня.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў.
Тысячы беларусаў у пошуку лягчэйшага і багацейшага жыцця перабіраліся з вёсак у гарады. Імкнучыся стаць гарадскімі, многія выракаліся сваёй беларускасці. Ці адчуваюць яны цяпер сябе гарадскімі, ці шкадуюць, што згубілі сваю мову. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пагутарыў са старымі жыхарамі Магілёва, якія ў свой час выехалі з вёскі і сталі не толькі гарадскімі, але і расейскамоўнымі.
У Магілёве вяскоўцы масава пачалі прыязджаць ад сярэдзіны 50-х гадоў 20-га стагоддзя. Горад тады перажываў чарговую хвалю індустрыялізацыі. Тыя, хто трывала сеў на новым месцы, перацягвалі да сябе родзічаў з вёсак. Карэнная магілёўка Любоў Васільевна, якой 77 гадоў, прыгадвае, што горад яе маладосці быў невялікім.
Местных жыцелей было мала. В основном з деревень прыехалі. Стараліся гаварыць, как горадзе гаварыць. Но они говорили все равно смешанно. Чисто на белорусском никто не говорил. Те, кто приехал из деревни, они так и остались говорить на мешанной речи.
83-годовая Мария Степановна перебралась в Могилёв одразу после войны. И она памятает часы, когда в областном центре были белорусскомовные школы. У одной из них она училась.
Мы белорусскость не потеряли. Она у нас осталась. Просто мы воспитывались при советской власти.
У нас это не то, что выбили. Никто не обращал внимания, как мы разговариваем.
Я училась в пожарном переулке, где у нас белорусская школа была. И мы тогда хорошо размовляли. А вообще-то мы белорусы.
Поводле суразмоўніцы, каб адрадзіць мову, трэба, каб дзеці гаварылі па-беларуску з маленства. Такую адказнасць кабета складае на навучальныя ўстановы. Бальшыня былых вяскоўцаў, з якімі ўдалося пагутарыць, прызнаваліся, што вучыліся яны ў беларускамоўных школах. Там жа даведаваліся, што іхная гаворка беларуская.
10 класаў кончыла беларуская школа.
А ў хаці гаварылі па-беларуску?
Ну, народнае такое. Я чыста беларуская. Гаварылі, ну, как у дзярёўні гаварыць, 56-го года. Да, вроде бы стала в городской, потому что и квартиру ж тут получили. У меня двое сынов кончали русскую школу. Белорусских, наверное, тут школы нет. А я вот другой раз гляжу программу, размовляем по-белоруску. И там вот пательня, шпак.
Так, як казали у хаті у вас, так, на вёсцы, відаць?
Ага.
Наступная суразмоўніца таксама адвучылася ў вясковай беларускамоўнай школе. Бацькі ў хаце паўдле яе гаварылі на мяшанай мове. Калі ж пераехала ў горад, то гаварыць старалася там, як усе.
Уже ж хацелася па-рускі гаварыць. У горад жа прыехала з дзярэўні. Так і не получылася, чтоб чыста на рускім і чыста на беларускім. Такія слова разгаварылі.
Не шкада было, што беларуская мова засталася там, у бацькоўскай хаце?
Шкада, што беларуская мова прапала. Раз узяліся, что белорусская мова была, значит, должна восстановиться.
Як узяліся?
Говорит, что надо белорусскую мову учить, разговаривать на ней.
Это президент каже так?
Ну, так, президент сказал.
Наступный суразмоўца не утоевая. Калі ён пераехал в город, белорусская мова стала ему непотребной. Однако внутри, поводле ягоных слов, яна все ж протягивая жить.
Все на русском было. Она как бы внутри оставалась. Допустим, на белорусской мове кто-то размовлял, и чувствую, что родное, что, в принципе, к русскому толком и не привык. Как бы не старался вот на русском, а все равно вот акцент такой вот белорусский. Ну, тогда ярлык такой, колхозник. Ну, как-то было неприятно.
У былого вязковца дачка выучилася на наставницу. У школе выкладая белорусскую мову и литературу.
Как дочь, она знает чисто белорусский язык. Где-то она разговаривает чисто на белорусском или на русском, как хочет. А внуки, они чисто на русском. К белорусу, когда слышу на белорусской мове, кто размовляет, то вельми приятно.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.